habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso bisha maarsana waa kow sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a puntland oo xoolo badan ka tallaalaysa cudurka sanbabka.
diimamkan hadda baxaya waxa weeye ilaa iyo 37 tiim iyo 6 tiim oo muxuu ahaa monitoringka qaabilsan 43 tiim baa baxaya hadda, waxay u kala baxayaan 9 gobol ee puntland.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
inaan ku xafgooyaan jeclaa geel xawaad badane kumayaal xeraadaan lahaa xawd u sii mariye markaase xin filiin damacday baan kaa xanuunsadaye walaalow xilgiga qaarka waa lagu xutoobaaye waxaan kugu xutubiyaaba waa xuuradaan ahaye nin kalaan xafiiraba adaan xayidda kaa rogi.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaa seeshay. intaas oo dhan waxaan ka soo horrin doonaa warkii dunida.
turkiga ayaa maanta sheegay inay soo rideen 2 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka, in ka badan 100 taangi iyo nidaamka difaaca cirka ee gobolka idlib ee suuriya na ay maanta burburiyeen. ankara ayaa sheegtay in howlgalkan uu qayb ka yahay duulaan ay ugu argudayaan 33 askari oo turkish ahaa oo ay ciidanka dowladda suuriya toddobaadkii hore ku dileen duqeyn dhanka cirka ah oo ay kula egteen gobolka idlib. muuqaal ay maanta baahisay wasaaradda gaashaandhigga turkiga ayaa muujiyey taangiyo iyo gaadiid military oo ay ku sheegtay inay leedahay dowladda suuriya oo ay madaafiic ku burburinayaan diyaarado nuuca aanan duuliyaha lahayn. isagoo ka hadlaya gobolka Hatay ee ku yaala xadka Turkiga uu la wadaago Suuriya ayuu wasiirka difaaca Turkiga Hulusi Akar kaga dhawaaqay howlgalkan oo ugu magac daray gaashaandhigga guga. Akar waxa uu sheegay in militariga Turkiga ay burburiyeen 8 helikobter, 103 taangi, 27 qoryaha tuure madaafiicda ee loo yaqaano howtseers, iyo 6 xarun oo ay yaaleen nidaamka difaaca cirka. wuxuu intaasi ku diray in howlgalka oo bilowday 27-kii bishan ay kasoo gudubnay ay ku dileen ku dhowaad ama ay ku qabteen in ka badan 2,000 oo ka mid ah askarta ciidamada Suuriya. tallaabadan ayay Turkiga ugu jawaabeen duqeynay ciidamada Suuriya Khamiistii hore ku dileen in ka badan 30 askari oo Turki ah.
madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa maanta sheegay in dowladdiisu aanay samaynin wax ballanqaada oo ay ku sii deyneyso ilaa iyo 5,000 oo ah mahaabiis ka tirsan Taliban, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee shalayto ay kala siixdeen Mareykanka iyo Taliban. Ghani ayaa waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Kabul in dalabka sii deynta maxaabiista uusan noqon karin shuruud ku xiran in la bilaabo wadahadallada u dhexeeya dhinacyada Afghanistan, waxaana uu ku adkeystay in dalabkaasi lagu dari karo ajendaha wadaxaajood u dhexayn doona Taliban iyo dowladdiisa. awoodda sii deynta maxaabiista waxaa leh dowladda Afghanistan, mana aha mid u taala Mareykanka, ayuu Ghani oo sheegay in dowladdiisu aanay aqbali doonin cadaadis kasta oo ku aadan in maxaabiis la isdhaafsado. Mareykanka ayaa kooxda Taliban waxa uu la seexday heshiis taariikhi ah dalka Qatar, kaasi oo goobjoog ay ka ahaayeen wakiilo ka kala socday ilaa iyo 20 waddan. heshiiska ayaa qayb ka mid ah waxa uu dalbanayaa in dhinacyada Afghanistan ay bilaabaan wadaxaajood ilaa iyo 10-ka bishan si ay isugu raacaan heshiis xabad joojin kama dambaysa iyo in ay qaybsadaan awoodda siyaasadeed ee dalkaasi.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa maanta ballan qaaday in uu asbuucyo gudahood ku goosan doono qaybo muhiim ah oo ka tirsan dhulka la haysto ee daanta galbeed haddii uu ku guuleysto doorashada. waana isku day uu ku doonayay inuu ku soo jiito taageerada codbixiyayaasha maalinta biri ah u dareeri doona doorashadii saddexaad ee sanad gudihiis ka qabsoonta Israa'iil. ra'yi ururin la sameeyey ayaa muujinaysa in ay aada isugu dhow yihiin xisbiga midigta ah ee Likud ee uu hogaamiyey Netanyahu iyo xisbiga dhexe ee loo yaqaano Blue and White ee uu hogaamiyo taliyihii hore ee militariga Benny Gantz. Netanyahu oo ah ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa Israa'iil ayaa lagu eedeeyey doorashooyinkii hore inuu sameeyey ballanqaadyo saacadaha ugu dambeeya ah ee ololihiisa si uu u xoojiyo taageerayaasha xisaabta midigta. Waraysi uu siiyey raadiyaha qaran ee Israa'iil ayuu Netanyahu ku sheegay in goosashada dhulka istaraatiijiga ah sida buuraleyda Jordan Valley iyo qaybo ka mid ah daanta galbeed ay tahay mid ka mid ah afarta ahmiyadood ee uu doonayo in uu si dhaqso ah u fuliyo. Khubarada ayaa aaminsan in tallaabo ay Israa'iil si iskeed ah u qaado kuna goosanayso buuraleyda muhiimka ah ay xiisad cusub ka dhex kicin karto gobolka, islamarkaana ay taasi dhaawacayso cilaaqaadka dalalka dariska la ah sida Jordan oo ka mid ah labada dal ee carbeed ee qura ee heshiis nabadeed la leh Israa'iil.
Wakaaladda wararka ee AP ayaa tubisay in faafidda cudurka coronavirus uu keenay in la xiro maanta oo axada madxafka Louvre ee dalka Faransiiska, iyadoo shaqaalaha ka shaqeeya madxafkaasina ay ka baqayaan faafidda cudurka dad badan oo dunida ka kala yimid oo booqanaya madxafkaasi awgeed. bayaan ka soo baxay madxafka ayaa sheegay in dadaalada ka hortagga viruska ay joojiyeen in la furo madxafka subaxnimada maanta oo axada, dadkuna ilaa iyo galabta ay u taagnaayeen inay galaan madxafka. xigitaanka madxafka ayaa waxa ay ka dambeysay go-aankii dowladda sabtida ay ku mamnuucday isu imaatin dadweyne oo ka badan 5,000 oo qof.
warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan halka aad kala socoteenna waa v o a. aan ku bilownay, maamul goboleedka Puntland ayaa daah furay maanta tallaalka xoolo gaaraya 5 million oo neef guud ahaan deegaanada miyiga ah ee hoos yimaada maamulkaasi. faahfaahinta warkan waxaa garowga kasoo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
madaxda Puntland oo maanta ka hadashay daahfurka tallaalka xoolaha ayaa sheegay in xoolaha laga tallaalayo cudurada gaar ahaan sambabka ariga, kaasoo socon doona muddo 2 bilood. wasiirka xanaanada xoolaha Puntland Siciid Cismaan Aadan Fisikis oo ka hadlay daahfurka ayaa tilmaamay in dirista dhaqaatiirta ay ka horreysay xog ururin la xiriirto deegaanada xoolo dhaqatada, kaas oo ay ku ogaadeen arrimo badan oo ay wajihi doonaan.
hadda ka hortii intaanan muxuu ahaa shaqadan bilaabin, waxaan diray ilaa 6 tiim. 6 tiim waxay soo sameeyeen sahan. sahankaasu wuxuu koobayey meelaha xooluhu ku badan yihiin, meelaha xooluhu ku yar yihiin, iyo meelaha aan xoolaba joogin oo abaarta. marka tiimamkaasu markii ay soo noqdeen waxay noo keeneen xog dhaba, xogtii dhabta ahayd oo ay keeneen tiimamkii muxuu ahaa sahanka ahaa ayaan hadda ku duuleynaa. tiimamkan hadda baxaya waxa weeye ilaa iyo 37 tiim iyo 6 tiim oo muxuu ahaa monitoringka qaabilsan. 43 tiim baa baxaya hadda, waxay u kala baxayaan 9 gobol ee Puntland. meelaha ay focus garaynayaan waxaa ka mid ah dhulka xooluhu badan yihiin sahankii horeeto uu soo sheegay
madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ka hadlay munaasabadda dirista dhaqaatiirta tallaalka xoolaha ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay xoolaha ugu fadhiyaan dhaqaalaha dalka.
waxaa farxad maanta noo ah inaan ku daahfurayno shaqo halbowlow ah horumarka Puntland. sida la sheegay, dhaqaalaheenna waxaa lafdhabar u ah xoolaha. waxaa xoolaheenna marar badan suuqyadii loo dhoofin jiray looga xiray xanuun dartii. waxaan aada ugu rajo weynahay inay Puntland ay ku guuleysato inay dhammaan xanuunada faafa iyo kuwa khatarta ah ee suuragalka ka dhiga in xoolaheennu ay joogsadaan inaan cirib tirno. fursadda maanta 5 million oo neef ay ka faa'iidaysanayso iyo qoysaskii munaafacaadka kulahaa iyo dalka oo dhan oo dhaqaalihiis ku xirnaa runtii waa wax muhiimad u leh dowladda Puntland. waxaan rajaynayaa muhiimaddaas tiimamka baxaya inay siday tahay ay isoo fuliyaan. waxaad ogaataan dadka ugu muhiimsan ee nolosha Puntland haya waa dadka xoolaha dhaqda iyo kuwa daaweeya oo mar walba la socda xanaanadooda iyo kuwa ka ganacsada ee dhoofiya nolosha Puntland xoogga dadkeedu iyo dawladduba dhaqaalaha neefka ka soo baxa ayaa saldhig u ah
dhaqaatiirta talaalka oo isla maanta u ambabaxay goobaha ay degan yihiin xoolo dhaqatada ayaa la filayaa labada bilood ee soo socota inay ku talaalaan ilaa 5 milyan oo xoolo ah. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Wararkii imaanaya dalka Kenya ayaa sheegayeen su'aalo lagu weydiinayo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo safar qarsoodiye ku tagay magaalada Muqdisho. Wariyeena Maxamed Faarax Shire ayaa waxa uu wareystay mid ka mid ah xildhibaanadaas oo u safray Kenya, Dr. Maxamed Daahiyo Ducale.
Annagoo xildhibaaneyn ah yaan isku yaan tashanay waxaan go'aansanay inaan Soomaaliya u kacno oo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inaan la soo arrinsano oo iska weydiino runtii arrimahan amniga iyo shabaab iyo qorshaha dowladda Soomaaliya muxuu yahay iyo sidee aan isku kaashan lahayn annagoo mas-uuliyiin ka soo jeedno gobolka North Eastern iyo dowladda Soomaaliyeed. Arrintaasaan u kacnay runtii marka shalay aan halkan ka baxnay annagoo 11 xildhibaane oo kasoo kala jeeda Garis, Wajeer iyo Mandera. Markaan tagnay runtii dowladda Soomaaliyeed wayna soo dhaweeyeen heer wasiir garoonka ay nagu imaadeen xalayna waxaan la shirnay madaxweynaha muddo 4 saacadood ku dhawaad ah. Marka runtii intaas horta socdaalka ma aha, haddii aan
wadahadalkiinaasi gudaha dalka Soomaaliya kula shirteen madaxweynaha dalka Soomaaliya kasoko in shirkaasi madaxweynaha idinku yiri kaca oo tala keena wasaaradda arrimaha gudaha dalkani Kenya iyo dibadduba ma wargeliseen oo dad safiira oo dalka nabadiisi kasoo arriminayo inaad tihiin ma ku wargeliseen?
Waan ku wargelinay runtii maadaama arrintan ay amni ku saabsanayd waxaan la hadalnay ninka nabadsugudda u weyn dowladda Kenya. Arrintaasna aad buu soo dhaweeyay wuxuuna yiri waxa alla wixii ay amni lagu heli karo haddii waa amni ay keenayso u kaca lasoo shira wixii aad kala kulantaanna noo soo keena.
Waa tahay maxaad kala soo kulanteen marka dowladda Soomaaliya la kulanteen?
Runtii madaxweynaha hadalkiisii muhiimadiisa wuxuu ahaa un horta waan ku faraxsanahay waxaana rabnaa uu yidhi annaga dowlad ahaan haddaanahay dowladda federaalka Soomaaliya inaan wada shaqeyn aan la yeelno dowladda Kenya heer federaal, dowladda Kenyana inay ogaato arrintan amniga counterpartkeeda inay tahay dowladda federaalka oo Soomaaliyeed. Arrintaana aan iska kaashanno oo maaragtay annagoo hal wada ku socono inaan maadaama wixii ku saabsan border security ama xagga amniga xuduudka haduu yahay Soomaaliya iyo Kenya oo labada dowlad oo federaalka arrinta ayada iyo hoosteysa. Marka midda kale madaxweynaha wuxuu yiri annaga haddaan nahay Soomaali la Soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaan kala isweydaarsano dowladda Kenya laamaha amniga wixii amni ku saabsan labada xuduud dhinacyada kale. Laakiin caqabada uu ka sheegtay oo madaxweynaha runtii uu afka ku dhuftay waxaa weeye xuduudka Kenya laga bilaabo Mandera border point 1 ilaa iyo meesha ligaado Kiunga ama markii la dhaho Soomaaliya buula xawa ilaa iyo Ras Kiamboni. Borderka asaga waa Jubbaland, Jubbaland iyo dowladda federaalkan xiriirkooda ma fiicno. Arrintaas runtii uu noo sheegay inay caqabad.
Markii aad maanta soo noqoteen geyiga dayuuradaha Jomo Kenyatta kasoo degteen, idinkuna waxaa laidin ka sugayay inaad kasoo degtaan Wilson oo saxaafadda dalka oo Wilson bay joogtay, waxaana la baahinayay inaad tihiin dad waddanka khiyaaray oo waddanka xildhibaano ka ah, laakiin Soomaaliya sirdoon iyo shirar kusoo galay oo dowladda marin habaabinaya ama majara habaabinaya. Marka say wax u dhaceen
Maxamed? Horta runtii annaga markaan hadda aan u kacnay Muqdisho waxaan ku baxnay sida rasmiga oo waddanka inaad haysa baasaboor, inaad visa uu kuu saaran yahay, wixii nidaam oo dowladda Kenya u dejisana waan marray. Waxaad gudub oo fudulana malaha. Labada dowladda tan Kenya iyo tan Soomaaliyana hadda cadaabad annaga aan ognahay oo u dhaxayso ma jirto. Waxa keliya annaga aan la kulanay waa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed sidan horaanku ugu sheegayna ulajeedada waxay ahayd sidaan iskaga kaashan karnaa xagga amniga marka anaga waxaan ognahay baraha bulshada weliba khaasatan kuwa soomaalida inay warar fara badan lagu qoray oo la yidhi waxaan la shirnay guddoomiyaha sirdoonka ururka NISA Fahd Yasiin inay lacagna lasoo siiyey waxyaalahaasa lagu qoray warkaasna war waxba ka jiraan wax ka jiraan maaha marka anaga hadda markaan imaanay diyaaradii waa nagala soo saaray waxaana la geeyey qolka V I P-ga waxaa noo imaadeen nimanka u xilsaaran xagga airportka amnigiisa iyo niman ka socdaan xafiiska madaxtooyada iyo askar fara badan waxay dhaheen keliya waxaan rabnaa xildhibaanin baa tihiin annagana waxba kama qabno mas-uuliyiin baa tihiin waxaan rabnaa una inaan idin baarno bedelkii aada mar leh meeshii lagu baari lahaa custom immigration meesha inku baareynaa wax aqabadoodna ma jirto waana ogolaanay kolloba waxaan anaga aan u malan inay naga raadinahayeen lacag sidii loo sheegay xildhibaaninta intaan ahayn wax lacag watina ma jirin wax lacag aan kusoo qaadan meeshaan ma jirin lamaana kulmin qof aan ka ahayn madaxweynaha qaranka soomaaliyeed Fahd Yasiin lamaana kulmin nin kale lamaana kulmin marka runtii markii la baaray wixii waxay iska noqoto wax war un been awr oon waxba aan ka jirin kadibna baasaboorada anadii iyo lacagihii ay marka hore naga qaadeen iyo telefoonadii kulli weyna soo celiyeen si xorriman aan kusoo baxnay wax hadda dood ama dacwo kale oo hadda aan
ugu dambeyntii maxaad isleedahay sababta keentay in safartiinan mar walba xildhibaano soomaaliya dalka soomaaliya way tegi jireen inay ka duwanaato safarihii kale oo heerka intaa leeg loo gaarsiiyo oo telefishinadii iyo weliba idaacadihii ay garoonadii dalalka idilba idinka sugayaan oo lidiin shaacinayo
maxamed horta arrinta ayada anaga hadda saan waalinaan ku sheegay anaga runtii waxaan u kacnay wax bayaan weeye wax sir oon wadaleyna ma jirto wakhyaano wadana ma jirto dowladdana sidaa way ogaatay laakiin waxaan kuu sheegay arrimahan amniga khaasatan gaaris wajaar iyo mandera iyo al-shabaab iyo soomaaliyaba waxaan kuu sheegay haddii loo wajihi waayo sida rasmiga ah oo ah labada dowladood inay ka wada shaqeeyaan mugdiga u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladdeenana in la saxo hadday dhici weydo shabaabna lagama guuleysanahayo arrimahan amniga laba kasii daraa aniga marka aragtida waxaa weeye maanta wixii dhacay waxay fureysaa albaab kale oo laga wada hadlo policiga dowladda kenya ku wajahan soomaaliya positionkeeda waa tii ma dowladda federaalka lala shaqeen ma dowlad goboleed bay dowladda kenya rabtaa inay la shaqeyso dowladda kenya may diyaar u tahay in arrimahan ay kala shaqeyso dowladda legitimateka oo meesha ka jirta dowladda kenya marka intaasba yaa u taala iyo shicibkeeda annagana waxyaalaha hadda aan dabagelayno oon rabno aan sal gaarno inaan helno waxaa weeye daris wanaag wada shaqeyn heer federaal haddii la helo waxaan aaminsanahay arrimaha al-shabaab in lasoo afjari karo
aad uga mahadsantahay shukr
thank you
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa doctor maxamed daahiye ducaale oo ka mid ahaa xildhibaano kenya ah oo u safray muqdisho waxaana uu u warramayey wargeena maxamed faarax shire halkaad uu nagala socotaana waa washington haatana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka iyo zahra cabdiaxmed
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda fayraska keena cudurka habdhiska neefsashada ku dhaca ee la isqaadsiiyo ee coronavirus ayaa waxaa dunida wakhtigan uu u muuqdaa mid walaac weyn ku haya iyadoo kumanaan dad ahna uu soo ritay dalal kala gedisan shiinaha ayaa waxa uu noqday dalkii ugu horreeyey uguna saameynta badnaa ee uu ka dilaaca cudurkaasi iyadoo iiraanna xagga dhimashada marka la eego uu yahay dalka labaad ee ugu badan dalal badan oo dhaca qaaradaha eeshiya afrika yurub iyo maraykanka ayaa waxaa gebi ahaanba cudurkaasi laga sheegay kiiskii ugu dambeeyey shaleto dalka maraykanka ayaa waxaa la diiwaangeliyey dhimashada hal qof gobolka Washington. Somalia oo ah dal xuduudihiisa ay wada furan yihiin waxa uu ka mid yahay meelaha u nugul in cudurkaasi la soo gelin karo. Hase yeeshee dawladdu waxa ay wada baaritaano lagu ogaanayo dadka marka ay ka soo dagaan garoonka caalamiga ah ee Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. Hadaba cudurkan calaamadihiisa waa kuwo nooce ah, sidaas looga feejignaan karaa ma jirtaa ka hortag loo baahan yahay in ay dadku qaataan iyo siyaabaha lagu garan karo qofka uu ku dhaco su'aalahaas iyo kuwa kale to waxa barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti igu ah oo aniga dhageystayaashaba nooga jawaabi doona su'aalaha todobaadkan Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf oo ku takhasusay cudurrada gudaha iyo dheefshiidka deganna magaalada London ee Ariga Britain soo dhawo Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf aad ayaan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka marti noogu tahay wicitaanka dhageystaha aniga dhageystayaashaba
aad baa maantay sahra
waata haddaan bal kugu bilaabo aniga dhageystayaasha intaas soo galin ka hor cudurkan coronavirus ee hadda dunida in ka badan 100 wadan oo caalamka ah dadna ay qaarna saameyn uu ku yeeshay qaarna laga ogaaday inuu dad ku dhacay waxa dal nooga warantaa calaamadaha lagu garto maxaa kamida
sahra waa su'aal aad u wanaagsan waa sad u sheegtay weeye xanuunkan cusub ee coronavirus waa dunida dhan aad ugu faafay oo sad u sheegtay hadda 100 wadan baa laga soo sheegay calaamadihiisa koowaad waxay u egyihiin calaamadaha hargabka ama duriga ninba sida uu yaqaano waa mar koowaad qofku waxa uu dareemayaa sidii uu duray hayo kala jirkoo dhan iska xanuuno ama uu sanka duuf ka yimaado ama xubad uu yeesho iyo qufac dadka calaamadahaas intaan niri waa kuwii hargabka oo kale dadka uu markaa kusii xumaado sahray ayaa wuxu uu gaaraa sambabada oo uu keena caabuq loo yaqaano pneumonia oo sambabada ku dhaca dadkaas ayaa ah dadka khatarta gelaya neefsashadu ay qabanayso una baahnaaya caafimaadka inay la xiriiraan si dhaqso ah
waa taa ilaa iyo haatan wax tallaal ah ama daawo ah oo loo helay ma jirtaa maadaama uu bilo sii marayo xanuunkan
waa runta sahray inkastay su-aal aad u fiican tahay run ahaantii tallaal weli lama helin waana laakiin laga shaqaynayaa wadamada horumar oo dhan tartan weyn bay ku jiraan anugu wadankan ingiriiska oon joogoan aada ula socdo durba waxaa la helay candidate vaccino ama tallaalo loo malaynayo inay shaqayn doonaan laakiin sida dogtaa sahra iyo dadka ina dhegeysanayaaba tallaalka marka lasoo saaro waxa loo baahan yahay in lagu tijaabiyo marka hore xayawaan inuu yahay waxaan wax aan khatar dadka gelinayn lala ogaado inuu shaqaynayo taasna waxay keenaysaa inay muddo qaadato oo bilaha soo socda tallaal la siin karo bini aadanka lama hayo dawo u gaar ah oo viruskan coronaviruska dilaysana ma jirto laakiin dawooyinkiisu waxa weeyaan marka hore ka hortag marka labaadna kolba systemka jirka uu duqeeyo haddii ay tahay neefsashada haddii ay tahay kelyaha haddii ay tahay qofka oxygenta u baahan in kuwaas laga caawiyo taas miyaan dawadiisu waa waxa loo yaqaana supportive care in qofka laga caawiyo kolba jirka meesha uu ka duqeeyo
waa tahay waayahay dhegeystayaal ayaa barnaamijkan ku taxan khadadka taleefanada ay ku jiraan kuwooda soomaaliya jooga bal haddaan ku hormaro soo dhowo walaal magacaaga wiilka kaga jira magaalada muqdisho dhankeeda bal ku bilow magacaaga iyo su-aashaada
bismillahi raxmaan raxiim magaceyga cabdixasiin sacaali cismaan jirbi gudahaan waxaan salaamayaa martida dhaktarka iyo waxaan salaamayaa baada v o eda ay saaro ugu horeyso su-aasha aan dhaktarka weydiinayo waxa weeyaan dhaktarka waxaan dhageysanay calaamadaha lagu arki karo qofka coronaviruska qabo stagekiisa hore waxaan rabaa marka annagoo ah soomaali badeecadanada ugu badan iyo ganacsiganada ugu badan maanta uu yahay dalka china waxaan rabaa inaan weydiiyo dhaktarka cudurkaas allaha ma keeno dalkan caaga ama damametaaga xumada lagu baaraya qandhada ere boorada hadda dalka qaybo kamida naga hirgeliyo dhaktarka waxaan weydiin lahaa su-aasha koowaad waayo caagaas ma keliya qandhada heerka qandho ayuu sheegayaa qaladkaas mise qofka inuu qabo cudurka oo amase wuxuu leeyahay inuu keliya qandhadiisa sarreyso oo qofkan waa la garantiilaya waa su-aasha weydi koowaad su-aasha labaad
sug cabdi wax yar sug marka cabdicasiis oo wax yar suga ku jawaaba dhaktarka haye doctore su-aashaas
cabdicasiis aad iyo aad buu mahadsan yahay su-aal fiicanna runtii wuuna weydiiyey waa runoo dee waddankan china xiriir badan baa inaga dhexeeya midda kale china keliyaata hadda kama jira sidaad sahraba ay u sheegtay adduunkii oo dhan buu ku faafay marka meel kasta uu gaari karaa.
Mareykan xataa waa loogu dhintay already hal qof ayaa la sheegay oo dhimasho ah.
Waa runta. Cidda maanta waxaa waddankan UK laga sheegay in case-kii koowaad ee aan waddankan ka bixin aan lana kulmin qof kale oo waddamada ka yimiday ayaa laga helay. Taa micnaheedu waxa weeyaan bulshadii buu soo dhex galay xanuunku, waana la isku gudbin karaa dadka dhexdiisa. Su-aasha uu cabdicasiisina weydiiyey waxay ahayd airboodyada qalabkan lagu fiirinayo dadka xumadooda ma wuxuu sheegayaa in qofka uu hayo mise inuu qofka xumad hayso. Runtii wuxuu sheegayaa cabdicasiisow inuu qofka temperaturekiisa ama xumadiisu kacsan tahay keliyata, ma sheegayo inuu hayo xanuunkan coronavirus. Laakiin saan u sheegnay calaamadaha coronavirus bilowgiisa mire waxaa kamid ah inuu qofka uu temperature u keeno ama xumadu kor u kacdo. Waxani waxa weeyaan marka waxa la dhahaa screening, waxaa lagu fiirinayaa in dadkan socda xumadoodu kacsan tahay kii laga helana de markaa waa laga sii baaraya. Micnaheeduna ma aha qofka xumadu hayso ee airboardka soo degaya inuu coronavirus qabo, waxay kuu sheegaysaa inuu caabuq infection jirkiisa ku jiro, baaritaan beenna wuu u baahan yahay.
Waa tahay, waad maqashaa soomaaha?
Waan maqlay su-aalka, haddii aan ku darina su-aasha kale ee dhaktarka weydiinaya waxaa weeyaan calaamada uu noo sheegay dhaktarka kasta kow waxaa jira calaamado kale oo annaga soomaali ahaana maadaama xariibna laga dhexeeya dalka China aan iska ilaalin karo uu noo sheegi karo oo qofka coronaviruska qabo ilaalin ama calaamado hadda uu dhaktarka na leeyahay kuwa ka baxsan ee ziyaada ayna leeyahay alakiinan
what
cabdicasiis su-aalka kale aad u fiican baad weydiisay, sidee ayay bulshadeedu uga hortegi kartaa xanuunkan coronaviruska? Marka koowaadeed waxaan ku siin karaa talada waddamadan aan joogno dadkooda ay siinayaan, taas oo ah haddaad tahay qof ka yimiday meelaha China uu xanuunku ka jiro, inaad 14 cisho ummadda ka soo cunaato oo is ilaaliso, ummaddana aana soo dhex gelin si aad loo eego inuu ku hayo iyo in kale. Haddii marka qof Soomaaliya jooga uu la kulmo qof ka yimiday waddamadan oo calaamadahaas qaba, qofka laftiisa wuxuu u baahan yahay inuu 14 cisho uu isilaaliyo oo ummadda iska yarato kooras waxa loo yaqaano quarantining si loo eego inuu qofkan kasoo baxo calaamadihiisu. Calaamadahaan sheegnayna waa kuwii hargabka oo kale, micnaheeguna ma aha in qof kasta oo da calaamadaha qaba uu coronavirus qabo, laakiin haddii uu shaki jiro inuu qofkani la xiriiray ama la kulmay qof qaba, saa awgeed buu isku ilaalinayaa. Waxna loo baahan yahay cabdicasiisow in qofkii kastaaba uu nadaafadiisa koowaad uu ilaaliyo, taas ay muhiim ku tahay, oo mar walba qofku gacmihiisa uu iska dhaqo biyo iyo saabuun lagu dhaqo. In haddii qof qufacaya aad agtaada yahayna de waxoogaa aad ka durugto, qofka qufacaya laftiisina waxaa saaran mas-uuliyad weyn inuu ilaaliyo ummadda inuusan u gudbin ama hargan ama xanuun kale oo kala qaadi karo. Oo qofku waxaa waddamadan lagula talayaa markaad qufacayso xusulkaaga intaad soo laabto sanka saar ama warqad intaad ku qabato isla markaa warqadaa ku tuur meelka qashinka lagu rido, gacmahaagana iska dhaq. Waa un nadaafada guud in la ilaaliyo, taas aad muhiim ah si looga hortago xanuunkan cabdicasiisow.
Waayahay, waad mahadsan tahay doctor Cabdiqani. Bal dhageystaha kale ee jooga Beledweyne ayaan asna rabaa inaan u baaqo. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
Waa dhowahay walaal saaxiibo, magacaygu waa maxamed caalameen. Magacaygu waa Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Waxaan salaamayaa bahda idaacadda si ee igu horeysa Zahro. Si gaar waxaan salaamayaa doctorka doctore, waxaan ku weydiinayaa maadaama ummadda Soomaaliyeed ay tahay ummadda ugu badan ee caalamka oo dhan joogto, waddankeena ay dib hadda ugu soo noqonaa qurbajoogta ugu badan yihiin, aanan la kala saari karin hergabka caadiga ah ummadda Soomaaliyeed taqaanaya hergabkan hadda ummadda laaymayo cudurkan caalamka meel kasta gaaray orodka, sidee lagu kala garan karaa qofkan wax haya in hergab caadiga yihiin iyo inay horta yihiin? Marka koowaad, midkii saa-idka haayo ummadda laaynay maadaama ushe laba cudur oo isku eg ay yihiin oo la kala garan karin, maadaama
wadanka
Soomaaliya ka jiraa oosan waxba dhigin aan ognahay, sidee lagu kala saari karaa? Waa su-aashayda koowaad.
Waxaan ku siinayaa hal su-aal ayaan ku siinayaa maadaama waqtiga uu yaryahay, dhegeystayaal badanna ay rabaan inay ka qayb galaan oo aan fursadda iyagana siinayno. Marka taas ha kugu muhiimsanaato, wax kaloo ka muhiimsan miyaad haysaa?
Wax kaloo weydiinayaa dhaktarka doctore waddankeena kama jirto hospitaalo waaweyn iyo xarumo caafimaad kama jiro, waxaan ku soo nahay in dhibaatadiisu aada u fara badan tahay. Ma haddii wadankii lagu soo noqonaa sidee looga hortegi karaa cudurkaas faraha badanna kahortegiisa umadana uga badbaadi kartaa sartiisa, anaguna aan isaga badbaadi karnaa dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed uga hortegi karaa cudurkaas?
Way mahadsanta
Cabdiqaadir, aad iyo aad baa mahadsanta beledweyne naga soo wacay. Mar koowaad Cabdiqaadir waxayna weydiisay sidee lagu kala garan karaa hargabka caadiga ah ee wadankii iyo adduunada dhanba hadda jeer ka jira iyo xanuunka khatarta ee coronaviruska. Saan u sheegnay horta kala garashada calaamaduhu way isku eg yihiin. Marka hore oo xanuunka waa virus, hargabkana waxaa keena virus. Laakiin marka u horeysa si looga shakiyo qofkan inuu coronavirus qabo waxa weeyaan kow, qofkani makee yimiday waddan lagu ogyahay inuu coronavirusku ku faafayo sida China, sida hadda Italia waqooyigeeda, waddanka Iran oo hadda isna fara kulul uu ku hayo. Kow waxa weeyaan waxa loo yaqaano epidemiology, meesha waxa ka socda uu ka yimiday. Hadduusan ka imanin una la kulminna qof xanuunkan qaba oo laakiin calaamadihii hargabkii isagoo meesha Cabdiqaadir jooga ee beledweyne oo kale lagu arko loogama shakiyeeyo qofkan inuu hayo xanuunka coronavirus. Ha yeeshee sida looga hortegi kara ee hargabkana qofka ummadda uga badbaadin karo, faafidiisana loo yarayn karo, waa isku mid. Hadduu coronavirus jiro iyo hadduu hargabkii caadiga ahaa jiro, waa nadaafadda guud ee faradhaqidda oon mar walba kusoo celcelinayo, iyo labo qofku markuu qufacayo ummadda inuu ka yara fogaado. Haddii uma warqadii aan kuu sheegay horeen uu ku qufaco gacantiisana uu laabo hadduusan warqada haysanin, islamarkaana dee haddii qofkii hargab lahaayo gurigiisa joogoun ummaddiisa oo dhexgelin, sidaasun baa looga badbaadayaa. Oo actually sida looga hortagay coronaviruska iyo hargabka caadiga ahi waa isku mid. Wuxuu kaloo ina weydiiyey Sahra Cabdiqaadir, haddii xanuunka yimaado sidee waddankii loogu daweyn karaa maadaama aynanu haynin dee waxyaabahan wadamada horumaray ay hayaan. Warinti waa su-aal u fiican ta, ilaahay waxa ka baryayna inuu waddankeena una soo gaarin xanuunkani marka koowaad. Waa marka labaade waxaa muhiim ah oo aan jeclahay halkan inaan ka sheego, xanuunkan coronavirusku inuusan u darnayn dadka badidiisa, oo haddaad eegto boqolkiiba saddex in ka yar weeyaan dadkan dhimawelidinta xanuunkan laga helay, wuxuu aada ugu daran yahay dadka yaryar ee caruurta aada u yaryar oo aysan difaaca jirkooga weli kor aanu usoo kicin, iyo dadka waayeelka ah oo difaaca jirkooga uu yaraaday, iyo dadka xanuunada jirkooga jilciyay qaba ama kelyuhu fadhiyaan ama beerku uu fadhiyo ama sonkortu ku xumaatay ama leh neefsashada asmada khatarta ah iyo xanuunada sigaarku keena COPD-ga la yidhaahdo. Dadka xanuunada waaweyn qaba ayuu sahray aada ugu diran yahay, laakiin dadka badidiisu sida hadgabkuun buu marayaa wayna ka badbaadayaa. Waxaan jeclaalnaa Sahra inaan hal mar u sheego ummadda Soomaalideyna dhegaysanaysa inaysan cabsi ayna gelin, laakiin waxaa loo baahan yahay fuujignaan iyo ka horteg nadaafadda guud la ilaaliyo. Intaa haddii la helo runtii aada iyo aada buu riskiga u yaraanaya xanuunkani.
Waayahay, aada baad umahadsantay doctor. Waxaan bal khad ka siinayaa mar kale dhinaca kale haddaan eego Soomaaliyan dib ugu noqonaya dhegeysta ku jira, asna soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
Leeyahay, magacaygu waa Cabdixakiin Maxamuud Xasan. Runtii doctorka waxaan uga faa'iideysanayaa su-aasha ay weydiinay, waxay tahay waddankii maadaama cudurada dhakhtar dhigta yihiin sidee micnaha looga hortago, maadaama aada haysanaa qalabkii
aada ayay usoo noqnoqotay su-aashaas, ka hortaga iyo calaamadaha lagu garto iyo karantiilka iyo sida looga hortegi karo, intaasoo dhan waa la weydiiyey. Marka wixii kaloo isleedahay aragti ahaan way kugu jiraan ama aada ka qabtid walaac oo kaleeto ama aada ka walwalsan tahay haddaad weydiin karto dhakhtarka?
Doctor, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo runtii qofkii kabad soo qaaday waxaa ku dhacay coronaviruski, dadkani walwal badan ayaa ka ahaaya oo waddankii ma horumarsano. Waxaa inta badan waxaa dhacday in macnaha gabaabsi ay yihiin sida hadda macnaha waxyaala looga hortagaa kale gobolka usa lahayn ama gobolada hadda aan kunool loogal aada uga fog runtii balsiya looga hortagi kara.
Okay, Cabdixakiin aada baad u mahadsan tahay. Waa runtii horta Sahray waxa ina tusaysaa ummaddu sida xanuunkan uga cabsanayso. Qof walba wuxuu isweydiinayaa sideen uga hortageynaa xanuunkan, sideen ummadda uga badbaadinaynaa.
waruntii oo dee inkastoo caafimaadka iyo dhakhaatiirta waddankeena joogtaaba ay xirfad weyn leeyihiin oo ay wax badan qaban karayaan, dee haddana ma inihiin waddan u horumarsan sida waddamadan China iyo de Maraykanka iyo Ingiriiska iyo, laakiin waxyaaba badan baa waddanka laftiisa lagu qaban karaa oo qofka Soomaaliya jooga uma baahna welwel dheeraad ah inuu galo. Sida keliya looga hortagayaaba maadaama ay muhiim tahay waynu ku celcelinaynaayo waxa weeyaan nadaafada guud iyo qofkii xanuunsanaya calaamadaha hargab qaba dee ummaddana uu ilaaliyo, laftiisana uu ilaaliyo. Qofkii iskaga shakiya inuu dee xanuunkan coronavirus si ula soo gudboonaaday ama uu la kulmay qof xanuunkan qaba ama uu waddamadaa ka yimideena dee inuu dhexda caafimaadka hore ula xiriiro uunbaa la rabaa. Ee waxaan jecelahay inay ummadda welwel weyni gelin, laakiin foojignaan iyo nadaafad lagu dadaalo.
Waa gartay doctor, waxaa jirta in xuduudaha Soomaaliya ay furan yihiin oo inta badan haday noqoto dhinaca bariga iyo haday noqoto badda iyo xataa haday noqoto diyaaradaha la iska soo raaci karo oo waddankii waqtigan ay iska jirin ba muddo aad u dheer markii burbur uu soo gaaray kadib control xoogan inay si jirin ayaa muuqan karto. Dunidi hormartay ayaa sidaan waxay u muujinaysaa feejignaan xoogan. Hadda Mareykanka kaleeto madaxweynaha dalka Mareykanka shir jiraad ayuu qabtay, waxaa ka hadlayay dowladdii oo dhan waxaa loo diyaar garoobayaa wadamada hadda cudurkan uu kusii faafayo kuwa hadda waddanka joogtid ba UK ba hadday noqoto. Feejignaan xoogan ayaa la muujinayaa meelaha qaarkood, marka Soomaaliyana tabarteedu waad ogtahay iyo dhibka jiri kara. Marka bal maxaa la gudboon ayay kula tahay dowladda?
Wallaahi run ahaantii waan la xiriiray dad dhakhaatiir waddankii jooga oo dowladda Soomaaliya iyo meel kasta waxa weeyaan intii tamartooda way samaynayaan. Waxaa la gudboon dowladda oo in ay ummadda wacyi geliso sidii looga hortegi lahaa iyo calaamadaha lagu garto iyo meelaha ay ka raadsan lahaayeen caafimaad haddii calaamadahaas yimaadaan. Ummadda bulshadana waxaa saaran mas-uuliyad, waayo xanuunku ummadda bulshada dhexdeedu ba isku gudbisa. Haddii qof kastaaba waxaa basic ah aynu ka hadalnay ee ah nadaafada guud uu ilaaliyo, xanuunkan isku gudbintiisu aad bay u yaraanaysaa. Marka waa foojignaan iyo dowladda oo dee intii tamarteeda ah samaysa oo wacyi gelisa ummadda xuduudaheeneda intii tamarteeda ah ilaashata.
Waa tahay dhegeystaha kaleeta ayaan jeclaan lahaa inaan khadka siiyo. Soo gal walaal, magacaaga iyo dabcan halkaad joogtid.
Bismi illahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Cabdirashiid Cabdi Axmed, waxaan joogaa dalka Norway. Waad mahadsan tahay saara adiga doctorka. Doctorka waxaan weydiin lahaa cudurkani ma waxaanu ognahay inuu yahay cudur ku cusub caalamka oo coronavirus la yidhaahdo, sidee lagu kala qaadaa? Haddiise la kala qaado ma neefta lagu kala qaadaa ama qofka inuu qofka taabta lagu kala qaadaa? Sharaxaad inuu naga sii waa jeclaan lahaa. Sida kalena waxay tahay sidee looga hortegi karaa haddii cudurkani qof qabaahi uu kula nool yahay?
Sidee loo ilaalin karaa qofka qaba kula nool? Sax
ayawa, mahadsan yahay Cabdirashiid oo Norway naga soo wacay. Sidee xanuunkani uu u fidaa bay ahayd su-aasha koowaad. Waa run ahaantii waynu soo taabanay dhowr jeer oo waxa weeyaan waa run oo xanuunkani wuxuu ku dhacaa systemka neefsashada, respiratory system jirka, oo taa uu markadi u horeysa uu kusoo galo neefsashadaas oo sanka intuu kasoo galo uu de markaas sambabadii u gudbayo. Waa sida hargabka oo kale, waxaana lagu kala qaada qof kuu dhow oo intuu qufaco, waxaana waa airborne, hawadaa soo qaada uu sanka soo galo isla markaana aad ku neefsato jirkaagii sambabadii sidaa u gala. Waxaa kaloo lagu kala qaadaa taabashada gacanta, waayo gacanta inkastoo aysan dee neefsashadii ahayd, haddii qofka gacantiisa uu soo gasho uusan iska mayrin gacanta, afkii buu taabsiinayaa, sankii buu taabsiinayaa, saa awgeed buu jirka kusoo gelayaa, wuxuuna abaaraa then the respiratory systemka, systemka neefsashada bini-aadamka. Sidee baa marka haddii qof kula nool uu xanuunkan uu qaado looga badbaadaya? Waa marka koowaade qof haddii uu xanuunkan lagu looga shakiyo ama lagu cadeeyo, qofka waxaa lagu sameynayaa isolation, waa laga dhex saarayaa afar iyo toban cisho baa ummadda dhexda laga saarayaa oo keligii lahaynaya ilaa xanuunkan uu ka bogsanayo. Taas ogeed waya waa quarantine, qofkii lagu arko ama looga shakiyo mas-uuliyad waxaa bahda caafimaadka iyo dowladda waddanka uu qofku joogo ka saaran in ummadda laga dhex saaro, isagana la badbaadiyo, dadkana laga badbaadiyo.
farwad mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka calaamadaha lagu garan karo qofka in uu
Cabdirshido baqaybta hore barnaamijku ku soo sheegay marka waxaan filayaa inaad dib u dhageysan doonto adigoo mahadsan hadaan ka soo dhaxgalo thank you waa taa doktor dhageystaha kale aan khad ku soo gelinayo soo dhawow walaal magacaagana ku bilow
aad oo mahadsan tahay saaro adigayga waxaan salaamaa doktorka barnaamijka ilaahada COA magacaygu waa Cabdulqaadir Maxamuud magac dheer Cabdulqaadir Soomaali waxaan ku noolahay wadanka Germany doktorka waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su'aal iyo hal talo midda koowaad waxay tahay halkan anaga aan ku noolnahay Germany si aada hadda cudurka beriyo dhaweyto looga helay ama dad badan oo u saameeyey wadada ugu fiican oo marka qofkii dadkii way isku dhex jiraan salaanta oo kale hadda wax yar koor waxaan maqlaa in salaanta lagu kala qaado xataa haddii salaanta la joojiyo waxaa imaanaysa magaalada inaad dadkii dhex gasho ama waxbarasho ama shaqo sida ugu fudud ee soomaalida halkan joogta ayagoon weliba haysanin fiitignaan dheeriyo cudurkan dhibaatada uu leeyahay su-aashayda labaad waxay tahay waddankeeni soomaaliya waxaa la sheegay in cudurka lagu baaro garoonka sida aan maqlay anigu ma hoba laakiin waxaan maqlay waxa lagu baaro qandhada inay tahay waxa garoonka yaallo awood ma u leedahay qalabka garoonka aan aragnay fiidiyooyada banaanka yaalloon aragnay in lagu ogaado qof qabo cudurkaas in lagu ogaan karo mise waddankii sidee looga badbaadi karaa haddiisan bahalkaasi uusan ahayn wax lagu ogaan karo khatarta meesha jirto
Cabdiqaadir aad u mahadsan yahay Germany inaga soo waxay marka waad waxaana weydiiyey waxaan salaamta iyo istaabashada ma lagu kala qaadi karaa waa run ahaantii oo salaamta iyo istaabashada waxa lagu kala qaadi karaa sida aynu hadda sharxaynay oo ahayd haddii uu qofkan taabto viruskani meel uu yaallo qof dee intuu hindisa gacantiisa ay taabatay adiguna aad salaanto viruska jirkaaga uu soo geli karayaa sidii aanu sheegnay oo taa waxaa lagaga badbaadi karayaa nadaafad markasta ood guriga timaado ama dibadda aad ka timaado ama dee tareenada aad soo raacdo inaad gacmahaaga si fiican u dhaqdo Cabdiqaadir Soomaaliyo su-aasha labaad ee ahayd qalabkan erboyada yaalla miyaa lagu garanayaa xanuunkan inuu hayo qofki ayn kale jawaabta gaabani waa maya qalabkan erboyada yaalla ma sheegayo qofka inuu hayo xanuunka coronavirus iyo ayn kale ha yeeshee wuxuu sheegayaa calaamad kamid a calaamadaha ugu muhiimsan oo ah xumada ama qandhada marka qofka temperaturekiisa ama miisaanka cabirka kulaylka jirku uu kor u kacsan yahay dhinacbaa loo saaraya markaasaa laga sii baaraya laakiin micnaheegu ma aha qof kasta oo temperaturekiisa uu normal yahay marka uu reboutka gudbayo inuusan qabin haddii laakiin laga shakiyo waa la samaynayaa testiga ama baaritaanka loo baahan yahay run ahaantii WHO ama saaray maxay WHO qolyahan caasimaadka United Nationsku wadamada badidooda waxay gaarsiiyeen wixii lagu jeegarayn lahaa qofkii looga shakiyo iyo in kale oo diagnostic iyo waxay lagu sameyn lahaa waa la wada gaarsiiyey wadamada adduunka oo wax hubaal ah in Soomaaliya dhexdeeda qofka laga jeegarayn karayo qofkii looga shakiyo sideese looga badbaadayaa waa sidii aan hore u sheegnayo Cabdiqaadirow waa nadaafada guud iyo qofkii qufacayo ummadana iska yara dhex saara farihiisana aada u nadiifiya saa un baa looga
hadaysan dadku dhan isku wada salaamaynin oo laakiin tareenka iyo public ummadda ay wada raacdo ama iskuulladii ama suuqyadii ama la iskugu tago goobihii waxbarashada oo kaleento macnaha saameyn intee la egaa ka imaan karto cudurkaas qofka anuunan salaamin contacti la yeelanin saameyn intee la ega ega imaan karto sababtay tahay hadda waddanka ku noolna aada looga helay kiisas badan gobolada qaarkood waxaa waaye meel sara la gaarsiiyey marka
waa tahay inkastoo barnaamijka intiisa hore oo badan lagu soo qaatay si kooban hadduu dhakhtarku ugu jawaabo mar kale
waa runtahay horta shalay u dambeysay anigoo magaalada London dhex marayaba waa tareenada dhulka hoos mara la raaco xilliga shaqooyinka marka laga yimaado aad bay ummaddu isugu soo dhawaadaan qof igu xig ayaa qufacay taa micnaheedu kama baxsan karaynin meel aan tagaa ma jiri meesha ciriiri bay ahayd qofka waxaa la yidhi haddaad u jirto hal mitir uu qufaco waa ka badbaadaysaa wixii hal mitir ka dhow ayaa ay soo gaadaysaa wixii uu qufacay inaysan kaaga soo galaan dee ma aha ummaddii in aynu iska soocno oo suuqii
waaa
inaad jogto tareenkii waa ubaahanta walaac dheeraada uma baahnid laakiin foojignaan iyo nadaafada unbaad u baahan tahay iyo dee waddanka hadduu aada ugu faafo iyo magaaladaada uu xanuunkan aada loogu sheego meelaha ururadood iska ilaaliso inaad tigto sababbad kiiga badbaadaysaa laakiin adigu waxaad samayn kartaa Cabdiqaadir oo gaar ahaan iyo dhegeystayaashuba waa nadaafada shaksiga inaad adigu facalahaaga aada u nadiifiso islaam markaana aad ka fogaato dee qofkii qufacaya aad aragto intaa unbad samayn kartaa. Intii kalena waa ilaah unba la sugayaa.
Waaya, aada baad umahadsantihin dhammaantiin, baad umahadsantihin dhegeystayaasha ka qayb gala barnaamijka. Sidoo kale doctor Cabdiqanaac Cusmaan Yuusuf, aad ayaan kugu mahadcelinayaa.
Adoo mahadsanka Sahra.
gudahana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa. Waxaan ku eegnay waxyeelada sida loogu hortagi karo iyo calaamadaha lagu garan karo cudurka waqtigan sii fidaya ee viruska coronavirus-ka loo yaqaano ee dalal badan ee dunida ah waqtigan faraba aan ku haya, sidoo kaletana walaac weyn laga muujinayo. Barnaamijka uu marti igu ahaa Dr. Cabdiqanaac Cusmaan Yuusuf ayaan intaas ku soo gabagabeynaya. Barnaamijka uu marti igu ahaa Dr. Cabdiqanaac Cusmaan Yuusuf ayaan intaas ku soo gabagabeynaya. Tarii kulanti dambana nabadgelyo.
Aad ayay u mahadsantahay Sahre Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi soo diyaarisay soona jeedinaysay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, 2016 bishii Sebtembar ayaa waxaan dhegeystay war ay tabinaysay idaacadaha af Soomaaliga ku hadla Midood. wuxuu ahaa war ku saabsan dhalinyarada Afrikaanka iyo Carabtaba leh ee iyaga oo dhuumanaya dibadaha u sulcaara, kolkaasna in badan oo ka mid ahi ay ku geeriyoodaan badaha Afrika iyo Yurub u dhexeeya. Wartabiyihii arrintaa daweynayay ayaa wuxuu yidhi badda cad ee dalka Masar waxaa la sheegay in 200 oo qofi ay ku qarqoomeen toddobaadkii aan soo dhaafnay. markaas baan inta kale gartay waxaan ku hakaday ereyga qarqoomid oo aan garan waayey wuxuu ula jeedo. saan waxaan ka raadiyay qaamuusyada dhowrka ah ee afrikaanada Soomaalidu ay dejiyeen dhammaadkii qarnigii 20aad iyo kan aynu hadda ku jirro sanadihii ugu horreeyey. hase ahaatee waan ka waayey. wax yar kadibse waxaan ogaaday in ereyga uu af carbeedka ka soo amaahday markii maraha ku u dhigma oo af Soomaali ahi uu wariyaha ku soo dhici waayey. ereyada haddaba loo baahnaa in warkaas oo kale uu wariyuhu ku tabiyaa waa laba midkood: waa hafasho ama waa maanshood oo ah biyo badan oo inta la galo ama lagu dhaco lagu dhinto bad iyo balli, ceel iyo webi, kii ay ahaadaanba. sidaa darteed waxay weydhiisu sax ahaan lahayd hadduu odhan lahaa badda cad ee dalka Masar waxaa la sheegay in 200 oo qofi toddobaadkii aan soo dhaafnay ay ku hafteen ama ay ku maanshoodeen. in sidaasi hagaagsan tahayna waxaa markhaati looga dhigan karaa culimmadii hore ee Soomaaliyeed siday u laqbayn jireen aayadaha qur-aanka kariimka ah kuwooda ka hadla habkii fircoonkii nebi Muuse iyo ciidamadiisii loo ciqaabay. tusaale ahaan u soo qaado aayadda 5-6aad iyo tan xigta ee 6-6aad ee suuradda Maansayahanada Ash-Shucaraa. aayadahaasoo ay ku laqbayn jireen waxaan badbaadinay Muuse iyo dhammaan intii la jirkiisa ahayd dabadeedna kuwii kale ayaanu maanshaynay, kuwaas kale oo looga jeedo fircoon iyo askartiisii oo biyaha webiga Niil ama badda casbidkood kufiya halaan shirin lagaga dhigay markii wacdi iyo waanaba lagala quustay. waa tahay xilli cayaareedka horyaalka kubadda cagta ee Ingiriisku mar uu bilaabanayay ayaa wareeyayaasha midkood laga wareystay, markaasuu si faahfaahsan uga faallooday siday la tahay in wax u dhici doonaan. ugu dambaystiina isaga oo ka hadlaya kooxaha lagu kala magacaabo Chelsea iyo Arsenal ayuu hadalkiisii wuxuu ku soo gabagabeeyey. sida la og yahayna labadaas kooxood weligood xifaaltan baa ka dhexeeya. waa weer qalada waxayna eersatay ereyga xifaaltan oo ay muuqato in macnihiisa aanu wariyuhu si fiican ugu dhabagelin ka hor intuusan adeegsan. xifaaltanku xifaalootanna waa la yidhaahdaa, wuxuu dhex maraa laba qof oo badanaa aada isu yaqaan, mid walibana midka kale falalkiisa iyo dabeecadihiisa uu si hufan wax uga sheego iyada oo maad looga dan leeyahay. waxaa la isku xifaaleeyaa sheekooyin gaagaaban oo aan turxaan lahayn, mararka qaarkood aan run ahayn, looguna talagalo in dadka lagaga qosliyo. Sidaa darteedna labada dhinac ee xifaaltamayaa waa waxay qaali isaga yihiin, kumana kala cadoodaan. Mararka qaarkood xifaaltanku wuxuu dhex maraa laba tool ama laba jirib oo degaan ahaan dalis ah aadna isaga warhaya, kuwaasoo iska xifaaleeya hababka noloshooda, xoolaha ay dhaqdaan, xidhiidhka qoysaskooda, sawda iyo afguriga uu mid waliba ku hadlo, iyo wixii soo raaca. kooxaha kubadda cagta ee Ingiriiska, gaar ahaan labadii uu wariyuhu ka hadlayay, waxaa hadaba ka dhexeeya xifaaltan ma ahee, waa xafiiltan oo ah eray si walba xifaaltanka uga duwan. Waa eray ku habboon xiriirka labadaas kooxood in lagu sheego. Waa eray tilmaamaya tartan is-colaadiyari weheliso iyo xintan ka dhexeeya laba qof ama laba dhinac oo ku waliba uu xusul duubayo inka kale uu ka fooro oo isaga ay guushu raacdo, dhinaca kalena uu ka hungoobo. Magac ahaan eraygu waa xafiil, fal ahaanna waa xafiilid. Laba dhinac markii laga hadlayana waa xafiiltan, waxaana laga dhexeli karaa tudcuyo ka mida gabaygii caanka ahaa ee Sayid Maxamed ka tirin jiray faraskii Seexiin Fireen markuu inta siiyey u dirayay Islaam Faarax Islaan Aadan oo uu la xididay. Waa tudcuyadii ahaa inaan kuu xafgooyaan jeclaa geel xawaad badane, kumayaal xeraadaan lahaa xawd u sii mariye. Markaa Seexiin Fireen damacday, baan kaa xanuunsaday walaalow xidigeyga qaarkii, waa lagu xujoobaaye waxaan kugu xutubiyaaba, waa xuuradaan ahaye ninkalaan xafiilaba adaan xayidda kaa rogi. waxaa jira ifafaalayaal dabiici ah oo markay dhacayaan siday u dhacayaan iyo xaddiga ay la-eg yihiin eebba weyne mooye rabidda aadanuhu aysan ku lug lahaan karin. ifafaalayaashaas waxaa ka mid a roobka oo xilliyada qaarkood xoog u da-a, markaasna geyiga aaran ka dhiga, xilliyo kalena inta baaqda jiilaalo dhaadheer iyo abaaro lagu hoobto sabab u noqda. inkastoo ay arrintu sidaa tahay, haddana maalin aan fogeyn waxaa dhagahayga ku soo dhacay weliyo ka waramaya dhowr guu ka hor dhulka Soomaalida abaarihii ku dhuftay ee dadka badani ay ku nafwaayeen markii baad iyo biyara-aan awgood ay xoolihii kaga baabi'een. wuxuu yidhi roobabkii dayrta iyo kuwii gugu sidii loogu talagalay uma aydi'in. sidaan soo sheegay, roobku ku talagalka aadanaha kuma da-o, rabiddiisana kuma baaqdo. sidaa daraaddeed waxaa wariyaha ku habboonayd inuu yidhaahdo roobabkii dayrta iyo kuwii gugu sidii la filayay uma aydi'in, ama sidii la arki jiray uma di'in, ama sidii loo baahnaa uma aydi'in, iyo wax lamida. waxay sawaadu sax ahaan lahayd isaga oo beeraha ka hadlaaya hadduu odhan lahaa dalagga beeruhu sidii loogu talagalay uma uu bixin, maxaa yeelay beer falashadu waa howl uu qayb ahaan aadanuhu ku lug leeyahay. isaga ayaa abuurka ku rida, isaga ayaa waraabiya, isaga ayaa bahalka iyo cayayaanka ka ceshada, guud ahaanna ilaa goosadkeeda la gaaro isaga ayaa si walba u daryeela. macnaheedu wuxuu yahay tiro iyo tayaba dalagga beerta uga soo bixi doona qofku waa ku talageli karaa, inkastoo uu mara habaabi karo. ha yeeshee guga ama dayrta inagu soo fool leh in roobabku digi doonaan iyo in kale laguma talageli karo, inkastoo marar badan saadaasha hawadu ay rumowdo. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ahaa inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
axmed faarax cali idaaja ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiduha. halkaa dhegeystayaal, wuu nagala socotaana waa Washington. warar laga soo gaaray gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegay in qarax lala beegsaday ciidamo kuwa dowladda ah iyo gaadiid ay leeyihiin dad rayad ah agagaarka deegaanka Warmaxan. warbixinta waxaa noo soo diray wariyahana Mukhtaar Maxamed Catoosh.
qaraxyada ayaa waxay ka dhaceen meel ku dhow deegaanka Warmaxan oo ka tirsan degmada Walloweyn ee gobolka Shabeelada Hoose. waxaa la eegtay qaraxyada askar ciidamada dawladda ka tirsan oo galbinayay gaadiid ka yimid xerada Baladoogle. Inta la og yahay waxa ku geeriyooday qaraxyada askari ciidamada dawladda ka tirsan, sidoo kale waxaa ku dhaawacbay laba askari, sida uu ii xaqiijiyey goob joogay ku sugan deegaanka Warmaxan oo diiday in magaciisa la shaaciyo. Sidoo kale wuxuu goob joogaa xaqiijiyey in la la'yahay mooto siday ciidamo la socday gaadiidka Baladoogle ka yimid.
Qaraaxyada waxa waaye askari waa ku dhaawalabo waa ku dhaawacantay, midna waa ku dhintay, hal mootona waa lagu la'yahay oo ciidan waday gaari kolonyaha ayay wadeen oo Baladoogle ka yimid.
Qaraaxyada marka saameyn noocay ku yeesheen dadka deegaanka?
Dadka deegaanka dhibaato aad u weyn ayay u geysanaysaa. Mar walbaba iyaga ayaa lagu dhumaadaa, maray ciyaalkoodii lagu jirdilo, maray beerahoodii iyo hantidoodii lagu gubay noqdeen. Haddii ay dadkii meesha soo galaya waa sheegeena ay dhahaan haweenima loo imaana waa la wada biraena wax ka qabanaya male.
Dhanka kale, isla wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Hoose ayaa xaqiijinaya in inta u dhexaysa deegaanada Warmaxan iyo Walaweyn lagu gubay mooto nooca saddexda lugle oo dhuxul siday. Waxaa gubay mootada kooxda Al-Shabaab iyadoo ninkii mootada wadayna la dilay.
Mooto oo dhuxul wadaa lagu gubay, midna waa lagu dilay.
Waa garta marka mootada yaa gubay, seesta loo gubay?
Dhuxul ay waday, dhuxul qoladii duurka ku jirtaa gubtay.
Waa garta marka qarax maa lala beegsaday mise
maya dab waay, dab caadi ah, baasiin iyo kamtasiijar
aa lagu gubay.
Muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa ku soo noqnoqonayay weerarada kooxda Al-Shabaab ay ku qaadayeen gaadiidka sahayda u sida garoonka Baladoogle oo fariisin u ah ciidamada dowladda, kuwa AMISOM iyo ciidamada Mareykanka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsanid Catoosh. Haatan aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
Heestaasi uu ku luqeynayo fanaanka Iidla Yare ayaan ku soo dabagabeynaynaa baahinteenii fidnimo tan iyo berri aroortii todobada aad nidaahda lixda iyo barka. Inta aan hawada dibdamo isugu maqli doono, waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
yahay dalxiis sida daawashada dadab xeerarood.